Policija un citas dienestēs vien šodien turpina plašas meklēšanas pasākumus, lai atrastu vakar pazudušo 5-gadīgo Evitu. Un tas, kā mums ar iedzīvotāju šobrīd palīdzēt, ir sniegt jebkādu informāciju, kas ir viņu rīcībā, kas varētu būt saistīta ar meitenīti, ar viņas darbībām, ar viņas darbībām pludmalē, kas jebkādā veidā varētu palīdzēt meklēšanā. Tieši tāpēc arī mēs esam aicinājuši atsaukties tos iedzīvotājus, kurie vakar atradās Iguldā Gaujas upes pludmalē, ir īpaši laika posmā no 2 līdz 4, kā arī pirms tam, lai sniegtu pilnīgi jebkādu informāciju, ko mēs varētu izmantot meklēšanā. Valsts policija ir šodien arī saņēmusi informāciju, ka vakar Gaujas pludmalē, kur tieši pazuda 5-gadīgā meitenīte, ir atradusies persona, kas ir pilotējusi dronu. Līdz ar to arī mēs, kā policija, aicinām šo personu atsaukties un sazināties ar policiju, iespējams fiksēties video materiālus, kas varētu nodarīt meklēšanā. Un policijas rīcība esošā informācija ir, ka šis drons ir pilotēts tieši laika posmā no 2 līdz 4, kas arī sakrīt ar meitenes pazušanas laiku. Un sazināties ar policiju var zvanot 110.